wa Eburania afamaragu dagati hayunguleng hayungumi binakatlo ya aboda ila imbidugu segu.
Inko ila imbidugu panda yako na hemati ihoroti da ilifiriru ilitlemu. Haya abo dari wari kadi da firote. Hema daga abo emis, daga gikere emis daga emochada. Daga datate eso, daga ati ete didina, na daga datli inti is. Daga tesi, ya wanta kalagada ili kamidu cha aso, hamesa da ili hadimisu, muka tesa ili temu. Hari alungu kairu darakere esi daga dapanda, ya wanta hema waka. Da ete didine, na daga, datli inti is. Hari khitasa ili temu. Daka tesi daga na ili wana, masabahu da bo emisi hari sahabu, sa ili da da'aru ubani. Karate esi daga na ili wana sandiko, da ila imidu da bo emisi hari sahabu. Sandiko te wa ekosi iya konta lagabayiku sahabu, guako maago da ete didine na mana. Kime ya konta hadada haruni, da ile nihidi loo. Ha khongoro osay chada gutle'e. Da ili hande kime ila imbidu mibigu ili temu. Kara rawagu sandiko tesi. Ya wana imakai chada. Da bo imsahari sahabu. Gwako me hababera. Gwala kame tuba ili temu da katesi wana. Hababera hake. Yati ila sabir. Rawa gudaka. Han ili temu. Gyo ili ila moine tlakoroda hida. Inko, hinti atlaigu ila kesa goba gimba kislima nara. Atlai ida duhan kislima diga ili ila kukus. Balalu kislima hapalo eya hi gumagagu nai dakatesi da panda da hema. Giyondi diri yondu go inasa ili tlemu. Tesa kaise, ti hapalo aigu diduri kiles. Nahi gumagagu na dakada chadige da hema. Hayati wale inkile skorige. Atlaigia ili gumagagu ne kwa andagia hubi mamidie chede da kuunani mo sahadi sarada sadaka. Sagimba gutlakorodo suloi. Hatlakorodo hida wakinei. Gia yonde dirti ya hase guba. Hari ama muhake muunagu ili tle muhindo tichacha hamisidan dire tuba. Atlai hemate da panda daga ili kahiet atle sa ili yondu. Amodari da wara daka dat inti isige harikita sa ili tlemu. Daga kahi afi oiru. Gimba kisima ti ila aadisa. Daka atlaigu inko gola kamatuba. Sawadi hasadaka hida hasia iba ila butla. Munagu hedi gotla afiro ili tlemu. Saria tegong ti amamugu hedi. Daroyo ni die kile si hari ago ha kitahu. Ha amamu patla patlo, hida hingiro ila buhliye ina ikila kwa ina. Sariyati gong dagati kas salsako koti kiles. Kwa anda daga sirako mamindi katika nakatlo, ili te mugia ili bo emisi gimba guabu.
Afamaragu dagati, hayungumi bialeng, hayungumi bericha dagweleti nakatlo. Chededa Yesu.
Kristu yandi khayi. Inana hapalo aigu didiru gugimba klima guho. Gwa khaw. Ina ya hidei hema tirei darawagu rawu gewara. Da didiri loe. Hadat lehi nara aloe. Hemat dagat lehi baha hida. Hari amowak tika waratuba. Da tikoro tiba dat lehi. Kristu yati dai wala inkiles. Dakadat inti isiga harikita sa ili tlemu. Atlaigia ili day dakatesi yahu bidiba chede da arabaku da yakwai. Magi hadisaka isa ili tlemu. Inayati hubidi chede dosiloi. Hindigi afigwe di dandire lakorogo. Sandigi kai afigwe date da koraraha korarago baifako. Ila imidugu seguge. Hidagwa sasa umide, digati ila buti hari amo da ili hitimisi ede da ara, hache ede da aweri klima ha ura da tinu, da hamisi hari asa. Te sakaise, chede da Yesu konta uru hari khisa. Chede dos, yo ila buti da muna inkoti. Mama ini ila koma yondu gimba guro kawagwa ara. Inko, haida hasana yondi desa ilikemu gutlafa. Sa gimba hari uru gumuna gu ilikemu, gu koraraha korarago baifako, Kristu hingati hadis inalenko si sadaka dabu utipah, daka ilikemu ge. Hari amoda gimbaki, da yondi di ha Kristu, ina ti ilagasi misai, gu ila imidu gu abu. Hari amoda gua arados, ina ya afigwe di hida dakodo ina, ya yondi dirikatlay, gu ila imidu kiraku panda. Sa gimba ke, hida haka ada ete di ha ilitemu, hida hasia itlawa, alirugu koraraha korarago baifako, da hifadi di ha ilitemu. Atlaydo ili hanehedi, bere yakai, ido khote gos dugu ili aline, kwanda dugu gesa ila tahiyetuba gulo, hedike hi ham. Ila imbiduke gu aliru, yoti kona kile siuru, atlay hedi, gin ili ham. Eta, aliruke yoko naba uru bere hedike kahitlafi. Tisa gimbaki, ila imbidugu pandase, dugu atikas, hari tutu karaj ede daku unanay. Musa gya ili hees kakaru sahida lima sariada ili temu. Ina gi oich ede da damay hada ara lima ha maay. Da hees gi hitimisirawa gu kitabu gu sariage hada kahida lima ge. Ina ya takayon did hari loo da haimodo ete dine. Hisopo, ha hariko bugu da'adan gubeu. Ina ya kaituba, hana chede, do ila taha ila imbidu, dangwa ila kai ha ilitemu, magu akamisidiri. Namate sakai, Musa gi ilihi timisi chede, hemate ha khosle klima, darayo didi atle gufiro ilitemu. Gulo, sariada Musa ge, bari khosle klima, dugura chede ila busa sidi. Simetla korona hida, daga ila muoyi inaba bere chede daga batutu kara. Inko, idadu hank gagima misane, ti ila aa tisada idadu hakira gurawa gura ugeware. Digima ila busi harima amoteling. Te sakaise, idadu gurawa gura ugeware yotisla iye ila busa, hari sadaka da ho iloi. Kristu, ya hida iba da kadat inti isige, dat eh ha hida, hari ila aa tisakiles da da katira dat inti isida loi. Inayati da iloi rawagu rawuge, inko, ina hinti kadidipanda da ili kemuge, mandi ili ai. Kara, Kristu ya hida iba rawagu rawuge, mangu kya si sadaka wawa. Ina yate hapalo ay gudidirupa haba. Hingwa hida da dawa da kadat inti isge loi kila kori. Taito sa hubidi chede da ku unani mo. Bere yate alo takai. Kristu dugate alo laba asi wawa. Kate e saradat ehine khorot. Te sakai se balalu hanki guifako ge. Inayati khai wale inkiles. Mahiki asit la korodori hari amodari ki asara inalenko si sadaka. Ili temu go ay, idogia ili ila hukus. Hida thima, tika ka iyei wale inkiles. Dahes, inagigi huku na inay. Namatesa kailen, Kristu se, hingati ki as sadaka wale inkiles, sat la koroda hida waa. Atlai gima iliki ekara, himati khayaba sa hiki asaradat lakwaro da hida wa. Himati khay sa ilabu uru hida haka, gubaka kamidia ina harikwairu.